voorgegryp. Wat nog 'n plat hulle? Die nie platter. Die ja, maar julle podium is bietjie skuins vir my. Ek wil graag vanoggend met julle praat en ek wil sommer begin met dis altyd as mens in sulke tye saam die Here is, dan wens mens en jy hoop dat almal ervaar soos byvoorbeeld vanoggend die Here se intieme verhouding met hom, dat almal ervaar hom half, ek wil amper sê tastbaar, dat jy weet, as ons sê jeug, jy ervaar sy teenwoordigheid, of terwyl 'n mens die Here loof, dat jy weet jy kan ook emosioneel met hom in aanraking kom. Jy weet maar baie keer dan sien 'n mens as jy nou voor staan, dan kan jy sien baie mense sukkel baie keer om net aan die Here, ek wil amper nou sê te connect. En dis vir al die gedeelte wat ek vandag en ek hoop ek so 'n bietjie kan help. En ek wil begin, ek noem dit vanoggend die preek 'n nuwe hoofstuk. Want weet julle, ek het nou sommer net die boek net om vir julle vir die prentjie dat julle kan onthou. Baie mense is aan hulle pad saam met die Here. Natuurlik begin jy voor. En dan gaan na elke keer loop die Here met jou pad en is 'n nuwe bladsy en is nog 'n hoofstuk. Maar baie keer kom ons op 'n plek waar jy sê net maar tot hier gekom het en dan begin dit stil staan. En dis juist wanneer as mense wil weet, ek gaan 'n paar goeters vandag wys, maar hoe weet jy het nou begin stil staan? Hoe weet jy wanneer moet aan te beweeg en al hierdie tipe van dinge? Dan gaan jy byvoorbeeld agterkom soos 'n tyd soos hierdie vanoggend as jy weet jy kan nie regtig met die Here in aanraking kom nie. Met ander veral as jy nou al reeds jou hart vir die Here gegee het. Kyk as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het, moet jy natuurlik nou nog eerste bladsy omslaan. Maar as jy agterkom, jy het op 'n stadium hierdie passie gehad vir die Here en nou dis nie meer dieselfde nie, of jy kan net nie assosieer as ander mense hier begin huil in die terwyl ons lofsang doen, of as ons byvoorbeeld, ek is eintlik bly Daniel het nou gedoen, daar het ons byvoorbeeld wat sy sê kom ons sing 'n nuwe lied. Wat is die nuwe lied in jou hart? Of is dit 'n ou lied? Jy weet, die nuwe lied is juis voordat ons met die Here intiem kan verkeer, het jy 'n lied in jou gees wat jy wil sing. En dit is juist daai plek wat ons wil kom. So baie mense gee hulle hart vir die Here, hulle doen 'n paar dinge en dan kom hulle op 'n plek wat stil staan en hulle sukkel om hierdie bladsytjie om te draai na die volgende ene toe. En dis dan wat jy sukkel om aan die Here in aanraking te kom. En ek wil graag vir julle ek gaan vir julle 'n paar verse lees vandag. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in die lengte van die dae. Nou, die Engels sê God's goodness and favor will follow me, en mens kan dit amper anders lees as pursue. Nou, daai pursue is amper dieselfde soos 'n honde wat agter 'n kar aanhardloop. Nou, die Here sê sy goedheid en guns wil jou volg. Ek kan dink mense dit self beter kon vertaal as die Here se goedheid en guns wil jou jaag. Maar jy al gesien hoe hardloop 'n hond agter 'n stilstaande kar aan? Dis bietjie moeiliker. So by the way, Gertjie is vandag 50 jaar oud. Geluk Gertjie. So wat ek my hart vanoggend is om te kry dat ons almal aan die beweeg kom. Net soos 'n hond nie agter 'n stilstaande kar kan aanhardloop nie. Net so is dit amper vir jou moeilik om God se goedheid en guns te ervaar as jy stil staan. As jy met my. So is nie dat sy goedheid en guns jou nie wil jaag nie. Dis net jy begin stil staan. So wat ons wil kry is dat jy kan begin beweeg. Dieselfde God sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En die eenvoudige vraag wat ons osself moet afvra is wanneer laas het jy die gees van krag in jou lewe gesien. Is julle met my? So alles van dit gaan oor dat ons wil na die volgende bladsy toe gaan en ons lees baie keer die Engels sê byvoorbeeld God has not given us a spirit of fear but of love and power and sound mind. Maar ons besef nie altyd, ons dink aan die spirit of fear. Ons almal verstaan die gees van vreesagtigheid want dis iets wat ons vinnig reageer. Maar as net soos wat 'n gees van vreesagtigheid is daar met ander woorde 'n gees van krag ook mos. in 'n gees van om van selfbeheersing en van liefde. Die woord liefde is altyd so breed, is 'n bietjie moeilik om daaroor te praat. Maar die gees van krag is 'n meer eenvoudige ding. Jy weet of daar krag is in jou lewe, ja of nee. So die ding wat ons wil graag, en dis net waarom ek julle graag hooplik vanoggend kan help, meer dat die Here julle help, is dat om op daai plek van krag te kom. In Kolossense 1 vers 28 sê, hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Nou, ek dink een van die grootste foute wat enige Christen kan maak, is dat hy dink op 'n stadium van selfs hier kom. Is jy nou, jy het nou goed, jy het nou ver genoeg gegroei. Die Here sê, ons is nog tot op die plek waar hy ons volmaak wil maak. Met ander woorde, dit is altyd 'n proses wat verloop. Weereens, te veel mense wil een groot ding doen in hulle lewe, hulle gee hulle hart vir die Here en hulle wil net daar stop. Of hulle doen net die volgende ding, maar hulle besef nie, as altyd 'n proses om aan te beweeg, en ek sal bietjie weer terugkom hierna toe. Dieselfde Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voneindig tot in die dag van Jesus Christus. So is die hele tyd 'n proses. Hierdie lewe van jou, as jou lewe in 'n boek kon geskryf het, moet gereeld, moet 'n nuwe bladsy omgeslaan word. Romeine 2 vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierheid van God jou tot bekering wil lei nie. Die Engels sê net vir my, weer eens vir my bietjie mooier, dit sê, God's goodness leads to repentance. Jy sien, die enigste manier hoe jy hierdie bladsy kan oorslaan, na die volgende bladsy, is daar moet 'n plek van repentance kom. Die Afrikaans het altyd, die woord bekering is 'n moeilike woord, in vergelyking met repentance. Want repentance is, dis 'n heeltemal 'n nuwe omslaan. Iets heeltemal nuut. Dis iets heeltemal nuut in jou lewe, wat verander het. Met ander woorde, jy het nie net gestop met ietsie, maar iets begin ook. So die Here wil hê sy goedertierendheid moet ons lei tot bekering. Baie mense wil tot bekering kom omdat hulle skuldig voel. Maar nie omdat God se goedheid wil uitkom nie. Nou weer eens, hoekom kom God se goedheid nie by hulle nie? Want dit sê dan God se goedheid en guns wil hulle jaag. Dis omdat mense stil staan. Dan ervaar hulle nie God se goedheid nie. En wanneer mense nie God se goedheid ervaar nie, begin bevraagteken hulle God se karakter, begin bevraagteken sy woord, begin bevraagteken al hierdie goeders. Want dis nie sy goedheid wat hulle tot bekering lei nie, maar eerder hulle skuldgevoelens. En dieselfde vanoggend, ek hoop nie julle kom ooit op 'n plek waar julle skuldig voel nie, maar eerder dat julle die hoop sien om God te sien. Ek wil ook vir julle, en hierso is 'n baie key vers van die dag. 1 Korintiërs 15 vers 31. Ek sterf dag vir dag, broeder, so waar as dat ek op julle roem in Christus Jesus, ons Here. En dan net vers 36 sê, dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig, as dit nie gesterf het nie. Ek gaan sommer net aanlees, vers 42, so is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in die verganklikheid, daar word opgewek in die onverganklikheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Nou die groot ding wat ons moet besef vandag, vir jou om na 'n volgende bladsy toe te gaan, om na 'n volgende hoofstuk in jou lewe te gaan, beteken dan moet eers iets doodgaan. En dit is iets wat ek graag wil hê, moet regtig vassteek vandag. Vir jou om na 'n volgende hoofstuk te gaan, moet jy besef, dat iets in jou lewe wat moet doodgaan. Dis net soos die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, iets moes doodgegaan het. Maar net so is daar die hele proses waar jy elke keer, voordat daar 'n nuwe hoofstuk in jou lewe is, moet dan eers weer iets in jou lewe doodgaan. En ek gaan nou 'n paar voorbeelde gee. Ek gaan net nog 'n bietjie verder lees. En hy sê vir almal in Lukas 9 vers 23-24. En hy sê vir almal, as jy iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dis weer eens daai elke dag. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit red. Ek weet nie, kom ons red, daar is so klein. Nou, net dat jy ons hierdie doodgaan beter kan verstaan, wil ek graag vir julle net gou vinnig terugvat na die storie van die die visse en die broodjies, en ek wil hê julle moet 'n slag het op 'n ander manier daarna kyk. As jy gesommer net nou vinnig so toe kan gaan in Johannes 6 vers 8 tot 9. Ons kyk altyd na die storie van die kant van die visse en broodjies en die disippels moes vir almal kos gegee het en hulle het nou nie genoeg kos gehad nie en Jesus doen toe hierdie wonderwerk. Die deel wat ons baie keer nie na kyk nie. En dis iets wat ek net veral in die begin van die jaar dit bly so in my kop. Ek kry dit nie uit my kop uit nie. Is die seentjie. Die realiteit is die seentjie, die feit dat hulle praat van 'n seentjie, beteken hy moes onder 12 jaar oud gewees het. Ons weet dat die mense was honger gewees. Die kans is goed die seentjie was ook honger. Het jy al ooit daarna gekyk? Die feit dat die seentjie moes gekom het op 'n plek en daar's my klomp goed wat ek al baie gewonder oor die seentjie. Ons almal was jonk. Ons almal het 'n goeie aptyt. Meeste van ons het 'n goeie aptyt. Die jy's tussen 'n klomp mense, dink ek wil gou hê julle moet julleself in die seentjie se lewe gaan inlewe. Jy's tussen 'n klomp mense, duisende mense. Hulle is almal honger. Wat gaan jy met jou visse en broodjies doen? As jy 'n kind is. Ek weet nie van julle nie. Ek sou dit redelik weggesteek het. Die kans is goed die feit dat die seentjie nog het nie hier opgeëet het nie, is oor dat hy dit weggesteek het. Gehoop het hy kan op een of ander stadium dit opeet. Nou ons gebruik ook altyd hierdie spesifieke deel in die Bybel en sê ons vir mense, bring die bietjie wat jy het na die Here. Jy het al ooit gehoor? Ons het al daai preek baie gehoor. Bring die bietjie wat jy het na die Here en hy sal die wonderwerk doen. Ek wil sê dis onbybels. Die seentjie het nie net 'n bietjie gebring nie. Hy het alles gebring. Vir hom was dit alles. Het jy al by 'n kind kos weggevat terwyl hy honger is? Dis nie 'n bietjie wat daar weggevat is nie. Die Here het alles weggevat. En dis hoekom as ek vanoggend, as ek sê jy moet sterf, dan kom dit op 'n plek waar jy iets in jou lewe alles moet weggee. Ons praat hier van net, ek het spesifiek die seentjie hier gebruik, want ons praat hier baie keer mense net praat van weggee, dink jy altyd aan geld, maar dis nie die ding waarvan ek die Here kan natuurlik daarvan ook praat. Maar voordat as ons wil sê jy moet sterf, dan beteken daar's iets in jou lewe wat jy alles moet gee. En wat ons baie keer doen en dis waar baie mense die Here mis, hulle kom kerk toe, hulle doen al die regte goed, maar in 'n sens tip hulle die Here. As jy iets kom doen, as jy kom worship, as jy kerk toe kom, as jy gee alles. Daar's 'n stuk in Konings waar ek dink dit is Elia wat presies dieselfde ook gebeur het. Hulle het actually meer visse gehad. En weer eens dieselfde gebeur, maar hulle het alles weggegee. En jy sal agterkom, die vir die Here is dit belangrik dat ons alles gee. Kom ek gou ek weet ja, Markus 12. Toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, dit is die stuk van waar die weduwee twee munte in die sak gegooi en hulle het 'n probleem daarmee gehad. Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het, want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Weerens die Here sien raak wanneer ons dit in volheid doen. So weerens baie mense sukkel om in hulle lewe om te blaai want hulle dink jy kan vir die Here die bietjie gee. So met my. Die Here soek alles. Hy soek nie net 'n bietjie nie. Moenie na die Here toe kom en vir hom sê ek gaan vir jou hierdie helfte gee, maar hierdie helfte gaan ek hou en verwag dat gaan 'n wonderwerk wees nie. So baie mense ervaar nie God se goedheid nie, want hulle kom nooit op 'n plek waar hulle soos hierdie seentjie kan, obviously moes dit vir hom 'n groot besluit gewees het waar hy alles kon gee en dan die wonderwerk kan sien. Ek wil dit selfs nog verder vat. Jesus self moes ook eers gesterf het. Hy moes alles gegee het. Is julle met my? En dan was die plek waar hy gesê het in Matteus 26 vrede gesê het, maar is dit nie vir my moontlik dat ek hierdie hele heeltemal doodgaan kan laat verbygaan nie? Maar nee, hy moes eers tot alles sterf. En weet julle, daar is soveel voorbeelde van waar jy eers moet sterf. As mens dink, byvoorbeeld die ryk man wat na Jesus kom sê, hy wil nou basies wat hy vir Jesus sê, luister, ek is nou op hierdie hoofstuk, ek is nou al lank genoeg op hierdie hoofstuk, ek is nou reg, en ek is nou honger om na die volgende hoofstuk toe te gaan. Wat het Jesus van gesê? Hy het gesê, verkoop alles. Dit weer is, hy gaan oor dood te gaan in wat? Hy moes dood gaan in sy, wat is die idol, wat is my idol in Afrikaans? Sy afgod, nee. En sy afgod van sy rykdom. En anders, as ek vandag ook sê, gaan dood in iets, dan beteken dit nie noodwendig, ek praat hier van sonde nie. Of iets, maar iets in jou hart. Sien, daar was iets in die rykman se hart, wat moes dood gegaan. Dieselfde is met Nikodemus kom weer na Jesus, en dis na die vis en sy broodjies, en hy wil die ewige lewe hê, en Jesus sê vir hom, jy moet eers wedergebore raak. Wat het hy eintlik daar van Nikodemus gesê, is precies dieselfde, jy moet eers doodgaan, en doodgaan in sy geval wat? In sy intellect, in sy, hy wil alles uitreken met sy kop. Ek meen, hy het so pas gesien hoe Jesus al die vis en sy broodjies het vermeerder, dit maak nie logies sin nie, maar toch wou hy nog steeds weet wat gaan logies aan hierso. So die ding wat hy moes doodgaan in, was in sy, hy dink te veel. Hy wil nie die Here vertrou, en dat God God is, en hy kan doen basis net wat hy wil nie. Dieselfde is, as ons kyk na die Israeliete, hulle moes deur die Rooi See gaan, daar in die woestyn, daar in die woestyn het hulle gekla oor die vleispotte in Egypte, wees, daar was iets in hulle hart, wat moes doodgaan, voordat hulle die wonderwerk kan ervaar, voordat hulle kan aangaan. Nou dieselfde gebeur weer eens, as ek dan terugkom by, van ons wat ek 'n bietjie jonger is, nou kom jy op 'n plek waar iemand, hy gee sy hart vir die Here, so hy het nou na die volgende hoofstuk gegaan, dan word hy selfs gedoop, dan gaan hy na die volgende hoofstuk, en dan kry jy selfs iemand wat geesvervuld is, en hy gaan na die volgende hoofstuk, maar dan gaan staan hulle stil. Of jy kry mense bijvoorbeeld, as ek nou eenvoudig en is iets soos bijvoorbeeld die doop, jy hoor gereeld iemand sê, maar daai ou is nie gedoop nie, maar kyk wat 'n goeie Christen is hy. In die realiteit is, ja, hy is 'n baie goeie Christen, die hartseer deel is, daar is nog hierdie hele stuk in die boek wat oor is. En hy gaan nie daarby uitkom, voordat jy nie gedoop is nie. Want jy moet eers doodgaan in daai area. Maak het veel sin. So, jy kan 'n wonderlike Christen wees, jy kan klomp wonderwerk in jou lewe hê, maar daar is soveel meer wat die Here vir jou beplan het. Ek dink een van die hartseerste goed moet wees, as jy eendag in die hemel kom en die Here sê vir jou, jy hoor, jy het 'n hele hoofstuk 1 gelewe. Maar kom ek wys gou vir jou hoeveel hoofstukke was daar. Kom ek wys gou vir jy wat nou so opgewonde geraak oor daai ou vir wie jy gebid het. Maar kom ek wys jou vir hoeveel wou ek gehad het. Kon jy voorbid? As jy met my vanoggend. So die plek wat jy wil kom is, en die vraag wat ek vir jou wil vra, wat in jou lewe moet doodgaan vir jou om na die volgende hoofstuk toe te gaan? En jy kan maar kyk maar gereeld, ek gaan nie al die voorbeelde in die Bybel nie, voor 'n groot wonderwerk, voor 'n groot deurbraak, is daar gewoonlik 'n doodgaan eers, en dan die wonderwerk. So party van ons moet eers vir die Here vra die Here, wat in my lewe moet doodgaan, nadat ek hierdie volgende hoofstuk toe kan gaan, sodat ek hom kan ervaar. Dan, daar is drie goede wat ek vandag voor jou wil wys of voorlê, wat nodig is om na die volgende hoofstuk toe te gaan. Nou die ene is, soos ek gesê het, is om alles te gee, om dood te gaan. Maar die volgende ene is, en hier raak het bietjie meer sensitiewer, is, ek kom ons lees uit Lukas 7 vers 8 tot 9, en julle ken die story, is die man wat, in die Engelse centurion, wat na Jesus gekom het gesê het, ek het 'n persoon wat siek is, en hy wil toe Jesus met hom gesond maak, want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het 'n soldaat onder my, en vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan, en vir ander een kom en hy kom, en vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd, en hy draai hom om en sê vir die skaar wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. As daar een ding is wat ons wil hê, of wat jy vir jouself moet afvra, wat ook moet doodgaan, dan is dit die een van gesag, en om onderdanig te wees. Weet, en ek verkyk my, gaan nou weer terugkom, na hierdie deel, maar net oor dat ek in 'n my posisie staan wat ek is. Nou lees ek byvoorbeeld die stuk waar met Joshua, waar die Here sê al die mans moet nou weer besny word, of nie weer nie, maar hulle moet besny word. Nou ek weet waarna dink almal altyd as ons nou kyk na die hele besnydenis storie. Want obviously moes dit ongemaklik gewees het. Ek dink hulle het verstaan wat dit beteken om alles te gee. Maar die deel waarna ek eerder kyk is die feit dat niemand het gemou nie. Ek wonder altyd as ons in vandag se tyd moes afkondig iets soos dit. Die Here het gesê alle mans moet besny word. Ja, ons sal dan maar e-mails en oproepe. Ek kan nie eers dink waar sal dit begin nie. So ek verstom my aan die feit dat niemand het met Joshua gestry nie. Wat het verander van die tyd tot nou toe? Die eerste van alles dit vir 40 jaar het dit nie gebeur nie. Jeeg, hulle ek kan aan ek sal maar goeie redenasies kon uitgedink het. Nee, dis iets in die Ou Testament, Joshua. Jy verstaan wat ek nou bedoel. Ja, dis iets van oud. Nee, ons is dit was vir die konservatiewes gewees. Nee. Ek kan nie sien dat die Bybel is nie baie duidelik oor hierdie een nie. Jy weet, maar hulle was op 'n plek waar hulle onderdanig was aan die Here en hulle kon aangegaan. En dieselfde is hierso. So ek wil met julle praat oor onderdanig wees en dis mos nou lekker ek kan praat Jakobus mos hierso nie. Om onderdanig te wees, maar die ding wat Jesus hier uitwys en dis iets wat ek graag vir julle hier wil wys. Jesus sê hierdie man het dit verstaan, hy het gesag verstaan en dan sê Jesus ek het nêrens hierdie geloof gesien nie. En sien die realiteit is mense wat sukkel met gesag, mense wat krities is oor hulle leierskap, is mense wat sukkel in hulle geloof. Was niks fout met die leier nie. Was fout met jou geloof. Kom ek wys dit gou vir julle uit. As jy kom ek sê as ek nou hier inloop en die Here sê vir my jy moet by hierdie kerk wees en jy moet onder Jaco onderdanig wees. Dan doen ek dit mos oor dat die Here het gesê het oor dat ek hom vertrou. Is julle met my? So as Jakob 'n verkeerde besluit sou neem, waar lê die vertroue nog steeds? In die Here. Dis presies wat Dennis ook vanoggend sê, dis presies dieselfde by jou werk. Met ander woorde, jy vertrou mos eintlik God in jou baas. Is julle met my? So baie mense kom op 'n plek en dis weer eens, hulle sukkel om te blaai want hulle sukkel om te ontvang van 'n leier of hulle sukkel om onderdanig te wees onder 'n leier. Nou dieselfde tyd wil ek ook vir julle sê om onderdanig te wees beteken daar's 'n groot verskil tussen onderdanig en gehoorsaamheid. Om onderdanig te wees beteken nie ek sê vir Jaco, ja nee, ek sal daar wees. Jy weet, maar onderdanig is soos wat Dennis ook vanoggend sê, jy doen dit asof jy dit vir die Here doen. Maar dieselfde tyd help ek nou nie jy sê vir jouself, okay, ek gaan van nou af onderdanig wees sodat ek die Here se goedheid kan kry en dan gaan ek nou maar aangaan na die volgende hoofstuk toe nie. Dit gaan ook nie werk nie. Wat jy by die Here moet hoor is, Here, waar in my lewe het ek so seer gekry dat ek U nie vertrou in leierskap nie. Dit help nie jy probeer iets hier in die verlede wegbere maar jy het nog nie met die eintlike issue hier gedeel nie. En want dis eintlik met jou teenoor jou en die Here. Sien die probleem is nie tussen jou en Jaco nie. Jaco kan weggaan, die kerk kan weggaan, maar jou issue gaan nog steeds bly met die Here. Dieselfde as jy wil weet, ek gebruik baie keer hierdie voorbeeld, as jy wil weet jy het jou saak reggemaak met jou ouers, is die dag as jy vir die Here sê, Here van al die ouers wat U my kon gegee het, het U my die beste ouers gegee. Want dan weet jy die Here het iets in jou hart kom gesond maak teenoor die gesag wat hy vir jou gegee het. Is julle met my? Met ander woorde jy wil op 'n plek kom waar jy met ander die Here vertrou vir dit wat hy vir jou gee. Die leiers wat hy vir my gegee het, ek gee nie om of hulle reg of verkeerd is nie. Ek gee meer om oor dit wat die Here vir my gesê het. Maak dit vir julle sin? Dit het julle sin gemaak. So die plek waar jy wil kom is op daai plek oor dat jy die Here vertrou. Vertrou jy jou mense. Ons eenste pastoor Fred het nou donderdag dink ek 55 geword. Hy's 'n bietjie ouer as jy Gertjie. En Ons het toe sommer net vir hom ag net goeie dinge gesê en ek onthou ek sê vir Fred op 'n stadium waar ek hom sien is regtig soos 'n soos wanneer iemand agter 'n fietsryer ry en as daai slipstream. En ek sê te vir Fred, in jou geval, nou hy ken my nou ook, ek is redelike kritiese mens. Ek is baie wetenskaplik in die in ons in sjofas, jy wil weet enige statistiek of enige wiskundige iets dan vra hulle gewoonlik vir my. So ek is die ou wat soos weet daai kerk groei teen daai persent, daai ou doen alles volgens syfers. So ek is baie krities. So ek vertrou nie sommer enige ding nie, maar wat ek toe vir Fred kon sê, in sy geval sê ek toe vir hom, ek kan jou volg soos 'n fietsryer aan die een volg en weet jy, ek kyk net op jou agterwiel. Ek kyk nooit waar jy kyk nie. Want dit is tussen jou en die Here waar jy kyk. Ek weet ek kan jou vertrou en ek weet ook as jy op 'n verkeerde pad gaan vat, sal die Here jou terugbring. Dis nie my werk om te bekommer te wees of jy 'n verkeerde afdraai vat nie. Dis die Here se werk. Wat ek wel weet is die Here het vir my gesê wees onderdanig. As jy met my. So in my vertroue in die Here, Fred kan maar goeie en ek weet hy was mos nou die dag hierso. Jy weet hy kry dat hierdie visie en dan gaan ons links en dan gaan ons regs en so jy moet nogal jou as jy in sy slipstream wil jy nogal jou storie ken. Maar ek was nooit op 'n plek waar ek met ander woorde krities is oor my leierskap hè. Ek sal krities wees oor myself en ek sal krities wees oor my werk, maar nie teenoor die leierskap nie, want dit is wat die Here vir my gegee het. En omdat ek hom vertrou, vertrou ek ook my leierskap. Met ander woorde weer eens, daar's 'n plek as jy nie jou leierskap vertrou nie, gaan jy sukkel om verder te groei. As jy met my. In dieselfde tyd help dit nie net jy vermy dit nie en wil nou net klinies onderdanig wees nie. Vra die Here ja, hy moet jou help om oor dit te kom. En nie oor dit net te kom nie, om vir jou te kom gesond maak in daai area. Maak dit vir julle sin? Kan ek 'n amen kry? Sê hulle amen in die kerk. Wiste. Dieselfde is jy weet, ek gaan nou sommer spreek, ek gaan nou sommer 'n paar knoppies hier druk. Vroue wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou. Soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Weens die Here sê dit. Die Here sê wees onderdanig. Nou, ek gaan nou ook hieroor praat, maar in vandag se tye word soveel van dit wat die Here vir ons gesê het word betwyfel. Julle, ek meen goeie, ek gaan nou 'n lysie vir julle opnoem. Maar as jy 'n vrou is en jy soek die Here se, ek wil weer sê, se goedheid en al daai goeders. Wees onderdanig in jou man. Die Here sê dit so duidelik. Nou wat ons vandag, hoeveel daar kry is al hoe meer equal rights en allerhande sulke goeders, maar die realiteit is as jy die Here se guns in jou huwelik soek, wees onderdanig aan jou man, want jy doen dit in elk geval vir hom wat God is. En dieselfde ek wil kyk man, ek gaan dit sommer net so vinnig noem. Kyk, ons kan baie lekker debatteer oor hierdie ene. Ons kan 'n hele naweek praat oor die vrou wat onderdanig moet wees aan die man. Maar dit sê, soos wat die kerk onderdanig is aan Jesus. As die Here vir ons as kerk sê, gaan plant 'n kerk in Indië. Wat dink julle sal ons doen? Wat kan julle sê wat Shofar sal doen? Ons wil net sê, ja, amen. Maar ons kon ek vir die Here gesê het, Here, ons kan nie nou 'n kerk gaan plant in Indië nie, want ons het nou so baie jong Christene hier by ons. En ons moet eers hulle 'n bietjie sterker maak. Is ons nog steeds onderdanig dan? Wie sou worries is die jong Christene? Dis die Here se worries. So ek wil julle graag, as mens praat van onderdane, dan beteken dit jy volg. Die kerk kan nooit vir die Here sê maar nie. Is julle met my? Jy weet, en ek sal, terwyl ek net sommer op die punt is, ek het die ander dag, oor dit ons praat oor, en dis iets wat ons in die hele beweging, een van hierdie hoofstukke om te blaai, is om ons eie lewens in orde met die Here reg te kry, waarvan onder andere jou huwelik een is. En ek luister sommer net altyd, party mense maak hierdie goed so kompleks. Die huwelik. Die realiteit is die man moet 'n leier wees en die vrou moet onderdanig wees. Ek wou sê dis die twee punte waar ons begin. Wie besluit of die man 'n leier is? Die vrou. So die man moet vir die vrou vra, is ek 'n leier in die huis? Die vrou bepaal dit. Wie bepaal of die vrou onderdanig is in die huis? Die man. Ons kan by daai gesprek begin. Daarna kan ons so al hierdie ander honderde goeters praat. En ek is my altyd ek sulke wanneer jy awaken, jy awakens een van die dae hier nie. Ek wil eintlik so graag 'n gasspreker daar wees. Maar omdat ek nou nie 'n vrou is nie, sal ek nou nie wees nie. Maar as ek nou vir een tip vir vrouens kan gee, my vrou sit nou daar agter, dan sal dit wees in ons huis, ons doen goeie as ons nou volgens die Cosmopolitan moes gegaan het. Dan sou ons nou 0-10 gekry het vir ons huwelik. Ons doen niks van hierdie tydskrif goed reg nie, maar so 'n paar goedjies wat ons daarom wel reg kry, soos byvoorbeeld die leier en die onderdanig deel. Maar as my altyd so mooi is vir my vrou en ek wens ek kon dit, sy kan dit obviously nie hier kom sê nie, maar ek kan dit mos nou sê want dit is iets wat sy reg doen. Ek wil kyk my vrou probeer my nie verander nie. Wat wel in haar my verander is haar goedheid. Net soos wat die Bybel sê, God se goedheid. God's goodness leads to repentance. Dis die beste advies wat ek ooit vir enige vrou kan gee. As jy 'n vrou is en jy wil jou man verander, verander hom met sy goedheid, met jou goedheid. Jy laat agterkom, die Here wil jou nie verander, sy goedheid lei dat jy beter raak. Ja, ek het sommer net die ander dag ek kan nie net ons huwelikheid praat nie, maar my vrou het iets gedoen waarvan ek nie hou nie en toe doen ek iets waarvan ek nog glad nie moes gedoen het nie. Ek het nie geslaan of niks seker gedoen. Maar nou kom ek terug en ek vra om verskoning vir wat ek gedoen het en net die manier hoe sy reageer het toe. Ek wou sê net daar het my respek gegroei, my lewe het verander sonder sy 'n woord gesê het op die area van my wat moet verander. As jy met my. Net soos wat die Here en dis wat ons meer moet by die Here kom. Ja, ek gaan nou eintlik vooruit in my preek. Maar wat ons deesdae so verkeerd doen, is ons is geneig om weg te beweeg van dit wat ons in die Bybel leer oor basiese goed. Die Here verander ons deur sy goedheid. Hoekom wil ons iemand verander nie deur goedheid nie? Is julle met my? Daar's soveel basiese goed wat die Here vir ons. Die Here sê wees onderdanig, wees onderdanig. Die Here sê wees 'n leier, wees 'n leier. OK. Ek raak nou eintlik opgewonde hierso. Ek gaan dalk 'n paar hier skip net. Wag, ek moet sommer net gou vinnig gaan net julle in Engels lees. Die Afrikaans sê heeltemal iets anders. In Psalm 4, answer me when I call, a God of my righteousness. You have given me relief when I was in distress. Be angry and do not sin. Ponder in your own heart on your beds and be silent. Offer right sacrifices and put your trust in the Lord. Ek wil net vir daai vers wys, is net daai selfde plek van waar ons moet kom as jy bijvoorbeeld besef jy is nie onderdanig nie, of waar jy besef daar is 'n area in jou lewe wat moet doodgaan, of jy weet nog nie wat se area dood te gaan nie, is dit die manier om dit te doen. Jy gaan na die Here, jy raak stil voor hom en jy hoor by hom wat moet gebeur. Maar dieselfde tyd beteken daai, soos ek net gesê het, jy ignoreer nie die feit dat jy het 'n probleem nie. Jy weet mense hoor baie keer mense sê, ek hoef glad nie terug te kyk nie, want is alles onder die bloed van Jesus. Jy moet besef dit is nie, dis waar en is ook nie waar nie. Ons het 'n probleem in dat weer eens as ek so ek ken redelik statistiek die jy weet egskeiding binne die kerk en buite die kerk is presies dieselfde. Jy weet verslawing binne die kerk en buite die kerk is presies dieselfde. So as 'n plek waar ons moet kom en dit is goed waar jy weet goed soos F3 bijvoorbeeld so uitstekend is. Daar's plekke waar jy moet teruggaan en daar gaan regmaak want anders gaan jy nie hier regkom waar jy nou is nie. Die grootste fout wat jy kan maak is want al wat jy doen jy verhard net jou hart en dan kom jy op 'n plek waar jy soos ver oggend kan staan en in die Here se teenwoordigheid wees maar jy voel niks. Want daar's klomp areas in jou lewe wat jy nie reggemaak het nie of wat jy nie wil gaan oopkrap nie. En daar moet ons wel gaan en dis goed soos byvoorbeeld Foundation 3 en julle sal sien van hierdie nuwe kursusse wat ons aanbied gaan alles help met sulke goed. Ek gaan vir julle 'n grafiek wys en ek is amper klaar. Gaan gou daarna. Soos ek sê, ek is wiskundig redelik ingestel. Daai is 'n belgrafiek. Dit is wat wonder, dit staan daarom daar. Daai is hoe gaan ek dit nou verduidelik? Populasie mense, met ander woorde die grootste groep mense in die wêreld is in die rooi. OK? Nou in sielkunde kan ek nou vir julle sê hoe bepaal of iemand mal is. Nie dat hulle dit nou ooit vir iemand sê nie. Ek weet nie of hulle dit baie keer sê nie. As jy by die blou of by die blou verby is, word jy geklassifiseer as mal, want jy is met ander woorde abnormaal. Jy lê met my, dis 'n baie eenvoudige verstelling. Maar gaan nou weer terugkom, as net gou Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Daai vers sê vir ons presies ons moet mal raak. Want die wêreld is rooi, as jy nou weer terug kan gaan na daai grafiek, gaan gou terug sien toe Arendon. Kan jy terug gaan op Easy Worship? Kom ons. Die wêreld, en ek weet nie of jy al agterkom met die wêreld probeer ons altyd druk na die rooi toe. Die wêreld sê ons moet almal dieselfde dink oor goed. Maar as jy nie gelykvormig word aan die wêreld nie, die Here staan eintlik in weerskante en sê wel, dan moet jy mal word. So my volgende vraag en dis dieselfde as jy na 'n volgende hoofstuk wil gaan, is die derde ding. Ek kan dit genoem het, is jy al mal in Christus? Jy weet, of raak jy net gelykvormig aan die wêreld? Wat maak jou anders as mense in die wêreld? As iemand na jou sou kyk, wat maak jou anders? Net om te sê jy die Here is nie genoeg nie. Jy weet, dink jy al soos wat die res van die wêreld dink en jy sal sien die wêreld hoe mense so indoktrineer om sekere maniere te dink. As jy nou dink hoe dinge net hoe vinnig dit ook nou net verander het. Jy weet, abortus was nog 'n paar jaar terug, ek weet nie Dennis, jy kan sê abortus was dit nou nog nie, was dit nog 'n afding. Nou is abortus. Jy weet, why bother at all? Jy weet, egskeidings. Homoseksuele huwelike, evolusie, al hierdie goeters raak waar mense raak normaal. As ek nou dink oor dit iets soos net gesê het, equal rights, dit maak raak vir Christene al hoe moeiliker om nie deel te wees van die rooi nie. Ek kyk maar net hoe Christene deesdae al hoe meer en mense al hoe meer hulle self die reg opneem om te besluit wat is waarheid en wat is reg en wat is verkeerd. En hoe min mense teruggaan na die woord toe. As die woord een ding sê, dan sê dit mos. Maar ons raak al hoe meer geneig om en ek vra dit sommer Dennis, hierdie ingaan 'n diep een wees. Is God sentimenteel in sy karakter? Om nou nie ja of nee sê. Ek gaan nou nie vir julle die antwoord gee nie. Maar wat ek wel vir julle kan sê is, baie keer as ons op 'n plek kom, raak ons sentimenteel oor goed. Soos ek net sê, as jy praat oor die huwelik, as jy praat oor abortus, is een ding om te sê ja, ek steun dit totdat dit jou eie dogter is. Is een ding om te sê ek steun een van 'n lewenstyl totdat dit jou eie seun is. As julle met my. En nou is my vraag, waarna toe gryp jy eerste? Is dit die sentiment in jou lewe of gryp jy eerste na die waarheid? Sê met my, wie bepaal wat se waarheid in jou lewe? Dit wat vir jou reg voel, dit wat vir jou reg dink of dit wat die Bybel sê? Jy weet, en ek wil julle regtig aanmoedig. Hardloop altyd eerste na die woord toe en gaan vra eerder die Here dat hy jou help met jou verhouding met dit. as wat jy eers na die emosie toe hardloop en gaan soek 'n verse wat jou kan staaf in dit. Dit is so gevaarlik. Ek kom gereeld net ook weer eens in die posisie waar ek is waar jy waar ons by 'n deadlock of 'n dispute kom. Ek moes hierdie jaar dit was eintlik ek is gewoond daarom eintlik dis dan net met leiers te werk so ek mag heeltyd kwaai wees. En toe op 'n stadium toe pastoor Andries gaan toe Hermanus toe en nou is daar geen van die sagte pastore is daar op ons hoofkantoorie. En nou moet ek hierdie een koppel help. Nou moet ek eers fokus sag wees lief daar, ag liefdevol en al die goed. Nou gesels hierdie paartjie, hulle sukkel net met hulle huwelik. En seker hier na 45 minute dink ek net ek kan hierdie nou nie meer hou nie. My eie natuur moet nou hier na voorkom en al wat ek ook net met hulle nou kyk ek bijvoorbeeld na hulle. Eerste ding wat ek wil weet is nommer 1, of in hulle geval, die eerste ding wat ek wil weet is hulle praat net van hierdie kind. Ons sê maar hierdie kind 'n naam, goeie, kan ons die kind 'n naam gee ten minste as ons van hom praat. En toe sê ek sommer ek het baie reg gekraai. Hoekom wil julle nog getroud bly? Want julle praat hier van julle soek 'n derde party. Ek moet nou vandag vir julle 'n derde party wees, maar julle besef ek is nie 'n derde party nie, ek is 'n vierde party. Weet ek haat eintlik net die terme as party mense in 'n huwelik sukkel as ons praat van 'n derde party. Jy gaan sien 'n derde party. God is mos die derde party. So nou vra ek of hierdie koppel is julle nou sukkel, waar pas God in hierdie hele storie in? Want sorry, julle moet my nou help, ek sien dit nêrens nie. So nou die vrou het natuurlik 'n probleem met die man, die man het 'n probleem met die vrou. Nou vra ek vir die vrou nou wat sê die Here vir jou? Net sê ek af vir my niks sê wat die Here sê en sy kan wel vir my baie sê van die man. Sy het nou al 45 minute vir my vertel van hierdie man. Jy weet, as ek vir die man vra wat sê die Here vir jou? Hy sê niks. Jy weet, en ek besef net nou kan ek vir hulle hierdie wonderlike raad gee. Ja nee, kom ons gaan op hierdie kursus, kom ons doen hierdie ding, kom ons doen daai ding. Maar realiteit, hulle moet net terugkom by die waarheid. Jy weet, en ek kon nou sien die spesifieke paartjie het nou al groot experts gesien en in my nie sagte manier van pastoraal wees, ek het die basiese goeders gedoen. Ek het byvoorbeeld sê hulle ek gaan nie sê wat ek alles vir hulle gesê het nie. Maar die volgende Sondag, want nou sê ek vir hulle, julle soek die derde party want seker julle nou help, maar julle is nooit in die kerk nie. Julle is nooit by 'n selgroep nie, maar die derde party moet julle nou help. Nou hoe moet hy julle help? En dit, so ek het nou net by die volgende Sondag, toe hulle almal sit hulle daar voor in daai kerk, heel eerste ry. Toe kan jy sien, hulle het maar eintlik net iemand gesoek wat eintlik vir hulle die waarheid kan gee. Weer eens die waarheid maak mense vry. Jy weet nie al ons wonderlike wyshede en gaan wees op die manier romanties en gaan gee daai rosie op daai tyd. Dis nie wat iemand se lewe verander nie, dis die waarheid. Mense soek die derde party in hulle lewe. Net so dat dit nie verkeerd oorkom nie. Dis baie gesond om mense te gaan sien, net. Dit verkeerd is nie, maar onthou net altyd as jy iemand gaan sien, dis nie die derde party nie, dis 'n vierde party. Jy weet, die Here, ons moet eers by die Here hoor wat hy wil doen. OK. Ek wil sommer skip hier na my laaste ene terwyl ek op is Jakobus, sorry, as dan nou James, Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van regverdige het groot krag. Soos ek gesê het, en miskien moet ons sommer opstaan en almal weer net hulle hierdie deel kan onthou, maar ek gaan hiermee afsluit ook. Kan julle gou almal staan asseblief? Kan julle twee? Asof ek klein sit, hy kan sommer net sy gitaar met die Here, jy kan maar die mense lyn worship gou klein. Die terwyl hy gaan worship of terwyl hy op sy gitaar, weet nie presies wat hy sal doen nie. Is wil ek graag julle vra die eerste ding en ek wil hê julle sommer almal julle oë toe maak asseblief. Want ek wil hê julle moet hierdie deel tussen jou en die Here doen. As jy hier staan vandag en jy besef goed, as ek na my hoofstuk kyk, dan besef ek staan al te lank stil op dieselfde bladsy. Ek sukkel byvoorbeeld in 'n tyd van worship om net aan die Here te konek. Ek sukkel om opgewonde te raak. As ek self sien ander mense raak opgewonde oor goed van die Here. As jy besef jy het iets vandag of jy moet 'n slag weer doodgaan tot iets. En jy besef jy jou hoofstuk, jy staan te lank stil op hierdie ene. Wil gou vra jy jou hand lig. Daar waar jy staan. Nou wil ek graag net terwyl julle julle hande lig, wil ek net ek wil sê herinner. Wat is hierdie dinge wat vandag moet in plek kom? Wat ons wil hê moet. Die eerste ding is jy moet vir die Here vra, Here, wat in my moet doodgaan? En dit moet jy by hom hoor. En weer eens, dis nie noodwendig soos ek sê is sonde. Moenie altyd eers dink aan die sonde nie. Vra die Here wat is wat moet doodgaan? Mens dalk iets in jou hart wat moet doodgaan. Die tweede ding wat ons in plek moet kry is jy moet jouself afvra, is ek onderdanig aan my leierskap? Volg ek hulle? En ek het nou baie reg gesê, volg ek hulle blindelings? As jy nie kan blindelings volg, beteken dit dat ergens in jou en jou Here is daar 'n vertroue breek. Dan wil ek ook vir julle vra, vra die Here terwyl julle daar staan, Here, wys my wanneer het ek seer gekry? En dan die derde ding wat ek julle wil bykry is soos wat daai ek het nou gelees uit Jakobus 5:16, bely mekaar julle misdade. Moenie dink jy kan doodgaan op jou eie nie. Jy het iemand in jou lewe nodig wat jou kan help en ek wil amper sê verkieslik nie jou vrou of man nie. Maar iemand anders wat jy kan vertrou of 'n groepie mense of 'n selgroep of maar hierdie spesifiek meer op daai accountability mense wat vir jou kan help. Waar jy sê ek wil graag doodgaan en hulle bid vir jou, maar hulle vra vir jou al daai ongemaklike vrae. Moenie dink jy kan na 'n volgende hoofstuk toe gaan op jou eie nie. Ek meen selfs Jesus sê voor hy gekruisig is, terwyl hy hier deur gaan, sê hy vir sy disippels, bid vir my. Jesus het mense nodig gehad om vir hom te help na die volgende hoofstuk toe. Nie een van ons kan dink jy kan 'n vars verhouding met die Here hê sonder dat daar nie mense is wat vir jou help bid of wat vir jou accountable hou. So ek wil graag terwyl hier staan, wil ek vra as jy vandag ook 'n commitment wil maak teenoor die Here en sê Here, ek is nie ek het nie sulke mense in my lewe en wil ek ook vir jou vra dat jy jou hand oplig maar net as jy vir die Here wil commit aan die Here dat ek gaan dit doen. Wil ek vra as lig net jou hand daar waar jy is. En sê Here, ek gaan vandag gaan ek iemand kry om my te help. Net soos ek gesê het, is daai plek waar jy alles gee. Moenie dit later vandag doen nie of in die weekie, doen dit vandag nog. Dis deel van om alles te gee. Vra die Here, waar in my lewe moet ek alles gee? Amen. Vader, ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons vandag op hierdie plek kan wees, Here. En Here, ek kan sien Vader en ek hoop elke persoon vandag sien dat Here, U staan met die arm so wyd oop, Here Vader. En Here, en U roep ons, Here en Vader, om in die arms in te hardloop, Here. En U soek eintlik nie daai huiwerigheid, Here, want U wil juis ons ontvang met daai spoed, Here Vader. U wil ons optel met daai momentum, Here Vader. En U wil ons in elkeen se hart raak, Here Vader. Here, ek kan sien, Here, is te veel mense wat ek selfs hier in my geestesoog nou kan sien, is te veel mense wat self sukkel om te huil in teenwoordigheid, wat sukkel om Here, hulle het so lanklaas net gehuil, oopgebreek voor U, Here Vader. Daar's soveel self seer kry, Here, wat U net U, Here, U fyn vingers wil kom inraak, Here. Maar Vader, Here, U wag vir ons om na U toe te kom hardloop. En ek bid, Here, en ek wil tot elke seer hart vandag hier praat, Here, dat dit sal oop gaan vandag, Here, dat ons na die volgende hoofstuk toe kan gaan. Here Vader, ons weet nie in die beweging kan kom, Here, dat U goedheid en U guns ons kan jaag, Here Vader. Here, ek dank Here selfs is net die getuienis wat volgens nou hoor. Elke getuienis wat sal kom, Here Vader, wanneer ons net ons lewens oorgee aan U, Here. Maar Vader, ek bid dat U Heilige Gees altyd sal kan kom oortuig dat ons U nie sal tip nie, Here Vader, maar wanneer ons visse en broodjies bring, dat dit al die visse en broodjies sal wees. Here Vader, niks sal teruggaan nie, dat ons hy risiko sal hou, Vader, in die naam van Jesus. En Vader, ek bid dat U elkeen hier, Here Vader, vandag daai sleutel sal gee, Here Vader, Here, om tot daai deur oop te sluit na die volgende hoofstuk toe, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Vader, ons gaan net nou laat klaars bietjie worship en ek wil hê daar waar jy staan, dat jy tyd met die Here spandeer. As jy jou hand opgesteek het en jy wil graag hê iemand met saam met jou bid hier vanoggend. Wil ek julle uitnooi om vorentoe te kom. Kom ons bid saam met jou. Net om te bevestig dit wat die Here in jou hart wil doen. Maar verder is die diens afgesluit, maar ek wil, as jy nog tyd met die Here moet spandeer en jy weet jy moet, dan vra ek dat jy nog bly, en al is dit net in 'n kitaar worship, dat ons net die, dat ons tyd en besigheid doen met die Here. Okay, baie dankie, Here.